Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen käytännöllisen teologian professori Pekka Metso. Yksi sellaista asioista, joista ortodoksinen kirkko tunnetaan sielläkin, missä ei tunneta itse ortodoksista uskoa, niin on ikonit. Ne ovat kirkkomme ehkäpä näkyviä ja tyypillisin tunnusmerkki, vaikka ikoneita maalaavat ja kunnioittavat tietysti muutkin kristityt, esimerkiksi roomalaiskatoliset. Mutta miten määrittelisit tai arvelisit, mistä johtuu, että kuitenkin juuri ortodoksinen kirkko tunnetaan nimenomaan ikonien kirkkona?
No, siihen on itse asiassa useita selityksiä, tietysti uskon sisältä, ikään kuin opillisista käsityksistä nousevia syitä. Ja sitten on tiettyjä historiallisia seikkoja, jotka on johtanut siihen, että ikonit ovat nousseet juuri idän kirkossa niinkin näkyvään asemaan kuin ne nykyään ovat. Opillisesti katsottunahan kuvat kuuluvat kristillisyyteen ihan mihinkään kirkkokuntaan tai tunnustukseen katsomatta, ja sillä tavalla varhaiset vaikkapa katakombilöydät ja muu tällainen kirkon varhaisista vuosisadoista kertova aineisto todistaa, että kuvien käyttö on kuulunut varhaiskirkkoon oikeastaan voi sanoa ja alusta alkaen. Ja siten se on ihan yleistä kristillistä perinnettä. Eli ortodokselta kannalta voitaisiin kysyä johonkin toiseen suuntaan, että miksipä teillä ei ole kuvia siinä määrin, kun ne luonnollisesti kristinuskoon kuuluvat. Mutta miksi juuri ortodoksisuuteen tuo ikoni, voisiko sanoa näin leimallisesti liittyy, tai miten ikoni on ortodoksisuuden käyntikortti. Siihen liittyy myös tämmöisiä historiallisia seikkoja, jotka ovat korostaneet sitä luonnostaan kristillisyyden moniin ilmauksiin kuuluvien ikonien erityisen näkyvää asemaa. 700- ja 800-luvulla juuri idän kirkossa oli ikonoklasmin nimellä kutsuttu harhaoppi, jolloin tuon näkemyssuunnan kanssa keskustellessa, keskustelu, joka oli sitten sävyltä aika karkeakin, eli siihen kuului sitten tuon ajan hengen mukaan ehkä ymmärrettävästikin erilaisia jopa väkivaltaisia ilmauksia kuin näitä teologisia käsityksiä ikonien oikeasta kunnioittamisesta ja käytöstä selvittiin, niin tuo keskustelun seurauksena, kun tuo käsitys ikonien oikeasta asemasta ja kunnioittamisesta lopulta tällaisen testin jälkeen vakiintui, johti siihen, että ikonien asemaa ryhdyttiin myös paljon näkyvämmin korostamaan. Ja kun siinä oli taustalla tällainen parisataa vuotta kestänyt ikään kuin uudenlainen marttyyrikausi, jossa ihmiset todella olivat joutuneet uhraamaan henkensäkin omaisuutensa, asemansa ja terveytensä ikonien puolesta, on ymmärrettävä, että se saa sitten sellaisen korostuneen aseman, ja siihen liittyy tällaista, voisiko sanoa opillista symboliikkaakin, että joka kunnioittaa ikoneita, ymmärtää ikonien oikean aseman, niin hän osoittaa sitten ortodoksisuutensa. Siihen liittyy, se kyse ei ole vain kuvasta itsestään, vaan mitä kuva merkitsee. Ja suhtautuminen tuohon kuvaan kertoo tuon ajattelun mukaan sitten ihmisen opillisista käsityksistä siitä, miten hän uskoo.
Tuo ikonoklasmin aikakausi, jonka mainitsit, niin palataan siihen vielä myöhemmin tarkemmin, mutta eräät niistä syytöksistä, joita ikonoklastit esittivät ortodokseja kohtaan, niin elävät yhä edelleenkin jossakin protestanttisissa suuntauksissa. Ikoneihin liittyy hyvin voimakkaita ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Esimerkiksi ortodokseja syytetään, että he palvoisivat kuvia. Mitenkä selventäisi tätä väärinymmärrystä? Mistä ikonien kunnioittamisessa sitten on kyse ja mistä ei?
No, kuten tuossa äsken jo sanoin, että kuvathan kuuluvat ihan alusta alkaen kristinuskoon, että olen joskus itsekin kuullut tuon mainitsemasi syytöksen juuri jostakin protestanttiseen perinteeseen kuuluvien ihmisten suusta, ja siinä tilanteessa on aina hyvä muistaa, että jos ajatellaan vaikka Suomessakin perinteisiä luterilaisia kirkkorakennuksia, luterilaisuus täällä nyt protestanttisuuden enemmistön taustana, niin kyllä sielläkin on kuvalle paikkansa. Vanhoissa kirkoissa on vaikea kuvitella vaikkapa alttaritilaa ilman, ettei siellä olisi Kristuksesta kuvaa Getsemanen kärsimyksessä tai syöksymässä ulos haudasta, mikä sitten on tuon kirkon alttaritaulu. Eli kyllä kuva kuuluu silläkin tavalla kristilliseen perinteeseen, että se ylittää nämä tunnustuskuntarajat. Mutta tuohon kysymykseen ikonien oikeasta käytöstä tai syytökseen palvonnasta, se on todella ihan tämmöinen historiallinen kysymys. Jo voidaan sanoa varmaan 500-600-luvulta ehkä aikaisemminkin esiintyy tällaista pohdintaa siitä, että kun kuvat kerta kuuluvat kirkkoon, niin miten niitä käytetään, missä menee oikean käytön ja kunnioituksen raja. Ja todella tuo voitaisiin tiivistää, että ikonien suhtautuminen siten, että ikoneja kunnioitetaan, mutta niitä ei palvota. Eli kunnioitus perustuu siihen, että ikonissa on kuvattu vapahtaja Jeesus Kristus, hänen äitinsä, pyhät ihmiset, ja se kunnioittava suhtautuminen ikoniin ilmentää tuolle ikonissa kuvatun ihmisen kohdalle tulevaa kunnioitusta, ei siis puun palan tai aineen tai maalin. Ja palvonta, jota kristityt erilaisissa yhteyksissä osoittavat Jumalalle, Jumalan palveluksessa, rukouksessaan, sydämensä alttarilla, niin se liittyy toki myös ikoniin siten, että kun ikonissa on kuvattu inkarnoitunut Kristus, eli kolminaisuuden toinen persoona, Jumalan sana, niin tuota ikonia lähestyttäessä, sitä ikonia kunnioitettaessa, ihmisen sisäisessä ojentautumisessa, uskovaisen sielussa tai sydämessä, tuo palvonta kohdistuu tuon ikonin avulla tai sen välityksellä sitten itselleen Jumalalle. Tämä on tietysti semmoinen rajanveto, jota ei ehkä, jos ihminen ei ole ortodoksisen uskonnollisen perinteen sisällä tai tällaisen niin kuin hengellisen eetoksen piirissä ulkoapäin tarkasteltuna, voi olla, että tuollainen ikonin kunnioittava käsittely voi tuntua oudolta ja vieraalta, mutta joka tuntee tätä asennoitumista sisältäpäin, siis omana hengellisenä kokemuksenaan, niin varmasti se erottelu on hyvin selvä. Jos ihminen lähestyy ikonia, jossa on joku pyhän ihmisen kuva, ei kyse ole palvonnasta. Sitten taas, jos siinä on vaikkapa pyhän kolminaisuuden ikoni tai Kristuksen itsensä kuva, niin tuo palvonnan ajatus on jotenkin aivan ilmeinen, ei siten kuitenkaan, että se kohdistuu ikoniin, vaan siinä ikonissa kuvatulle jumalalliselle persoonalle tai kolmiyhteiselle Jumalalle. Mutta kuten sanottu, tämä kriteeri, sisäisen kokemuksen kriteeri ei välttämättä ole sellainen, joka ulkoapäin aukeaa, mutta tämmöiseen raittiiseen, ortodokseen hengellisyyteen, voisiko sanoa, itsestään selvästi kuuluu sellainen erottelukyky, jossa kunnioituksen ja palvonnan ero on selkeä ja suhtautumisessa ikoneihin todellakaan kyse ei ole aineen palvonnasta tai niissä kuvattujen pyhien ihmisten palvonnasta. Heidän kunnioituksestaan kyllä ja ikonien kautta sitten myös Jumalan palvonnasta, mutta ei Jumalan tehdyn kuvan palvonnasta kuitenkaan.
Toinen sitten semmoinen tyypillinen ikoneihin liittyvä kiistakysymys joidenkin kristittyjen keskuudessa liittyy myös juuri tähän Jumalan kuva-aiheeseen, jonka nostit esiin. Eli siihen, että kun vanhassa testamentissa Jumala nimenomaan kieltää Jumalan kuvien tekemisen 10 käskyn yhteydessä esimerkiksi, niin miten ortodokset sitten kuitenkin tekevät näitä kuvia ja mihin tämä Jumalan kuvaaminen perustuu?
Niin todellakin. Muistan joskus olleen jossakin ortodoksessa kirkossa, jossa oli paraikaa käynnissä joku opastuskierros ja siellä opas selitti, että meillä ortodoksessa kirkossa on ikoneja ja kertoi jotakin niiden historiasta ja terotti vielä tarkkaan, mutta että ne eivät ole Jumalan kuvia. Ja siinä itse asiassa voisi tehdä tarkennuksen, että kyllä ortodoksessa kirkossa nimenomaan maalataan myös Jumalasta kuva. Ja silloin kun maalataan vapahtajasta Kristuksesta kuva tai niissä rajoissa, kun se kuvaperinteen ja Jumalan ilmoituksen salliessa on mahdollista, myös pyhästä kolminaisuudesta voidaan maalata kuva. No, miten tämä on mahdollista? Ja kun sanoin, että maalataan Kristuksesta vapahtajasta kuva, niin se on oikeastaan se teologinen kriteeri tässä, ja Kristuksen inkarnaation julistamisestahan silloin on kyse. Eli aivan oikein vanhan liiton aikana kuvakielto oli voimassa, ja voimme lukea teksteistä vanhan testamentin kirjoituksista, miten tämä rajankäynti Jumalan kuvaamisen ja tuon kuvakielon välillä aika ajoin oli kiusauksena valitulle kansalle ja miten tarkka jotenkin kohtalokas, jopa elämän ja kuoleman kysymys tuo Jumalan kuvaamattomuuden teema siellä on. Mutta Uuden testamentin teksteissä, jotka kertovat Jumalan astumisesta lihallisessa, konkreettisessa, inhimillisessä muodossa ihmisten todellisuuteen, niin tuossa menee tuo ikoniteologiankin Jumalan kuvaamisen raja. Eli ollaan oikeastaan tämmöisen kristillisen teologian ihan peruskysymyksen äärellä, kuka on Jeesus Kristus, jos häneen uskotaan vapahtajana, Jumalan poikana, yhtenä kolminaisuuden persoonista. Silloin tullaan tilanteeseen, joka oli oikeastaan rajanvetona jo siellä Uuden testamentin tapahtumissa kuvatussa tilanteessa, jossa ihmiset tekivät ratkaisunsa sen juutalaisuudesta periytyvän jumalakäsitykseen ja siihen liittyvien kuvakieltojen ja ikään kuin Jumalan tuonpuoleisuuden korostamisen suhteen. Ja kun Jumala astuu ihmisten maailmaan Kristuksessa, tulee käsin kosketeltavaksi, kulkee täällä ihmisten keskellä, niin hänen aineellinen, fyysinen, inhimillinen todellisuutensa on niin vahva, että samoin kuin kenestä tahansa maan päällä kulkevasta inhimillisestä olennosta, niin myös hänestä on ollut mahdollista maalata kuva. Hän on ollut yhtä todellisesti lihaa ja verta kuin kuka tahansa ihminen. Tähän kristillinen käsitys Kristuksesta kulminoituu. Ja hänen konkreettinen inhimillinen olemuksensa, hänen fyysinen inhimillinen muotonsa on se peruste ikonissa maalata Jumalan kuva, siis Kristus sellaisena, kun hän perinteen mukaan ja ikonimaalauksen vakiintuneen kuvaamisperinteen puitteissa kirkon piirissä on, voiko sanoa, alusta asti kuvattu. Se siis todistaa hänen todellisesta ihmisyydestä ja siitä, että Jumala on syntynyt ihmiseksi maailmaan.
Eli ikoni on sen takia mahdollinen, että inkarnaatio on todellisuutta, Jumalan lihaksi tuleminen.
Kyllä, ja se on oikeastaan tässä sitten tämmöisen, niin kuin, voisiko sanoa, apologeettisen ajattelun suhteen, siis kun käydään rajankäyntiä jotakin kristillistä oppia haastavien näkemysten suhteen, niin voisi olla ihan tämmöisen ekumeenisenkin keskustelun paikka, että kun näitä syytöksiä toisinaan ortodokseja kohtaan osoitetaan, että miten te voitte väittää maalaavanne Jumalan kuvan, niin silloin on ehkä tarpeen kysyä kysyjältä, että no mitä ajattelet, kuka Kristus on ja mikä on hänen ihmisyytensä todellisuus. Kun katsotaan tällaista oppihistorian näkökulmasta tätä ikoneista käytyä keskustelua, niin se on yksi keskeinen kysymys siellä, että jos Jumalasta ihmiseksi syntyneenä, eli Kristuksesta, ei ole mahdollista kuvata kuvaa, niin onko hänen ihmisyytensä jotenkin näennäistä? Eikö hän ollutkaan aidosti ihminen? Että miksi häneen Jumalan inhimillisenä olentona ei päde sama inhimillisen realismin mahdollisuus ja logiikka kuvaaminen mukaan lukien kuin keneen tahansa muuhun ihmiseen? Ja mitä sanotaan Kristuksen ihmisyydestä ja mikä ikinä uhkaa hänen täyttä ihmisyyttään? Silloin sitten taas se pelastusopillinen merkitys tällaisessa dogmaattisessa opillisessa ajattelussa. Eli jos Jumala ei Kristuksessa ole myös täysi ihminen, niin meidän ihmisten osallisuus Kristuksessa olevan ihmisyyden kautta hänen jumaluuteensa tulee kyseenalaiseksi. Vanha patristinen, voisiko sanoa tämmöinen motto tai tiivistelmä Kristuksen ihmisyyden merkityksestä kuuluu: se mitä ei ole omaksuttu, sitä ei ole pelastettu. Ja näin tämä inkarnaation todellisuus, josta ikonitkin julistavat, on niin keskeisessä asemassa kristillisessä teologiassa, että idän kirkon piirissä vakiintui ikonimaalauksessa juuri tuo Kristuksen kuvan keskeisyys ja ajatus siitä, että siinä meillä todella on Jumalan kuva niissä rajoissa, kun Jumala sen maailmaan ilmestyessään on tehnyt mahdolliseksi. Toki tuohon sisältyy sitten jo tällainen kriittinen rajaava tekijä, että mitä tahansa kuvia Kristuksesta tai Jumalasta ei voi maalata, vaan niitä, jotka ovat ikään kuin pelastushistorian faktojen mukaisia. Että mielikuvitukselle ei suinkaan ikoneissa ole Jumalan kuvaamisen suhteen tilaa, vaan se Jumalan kuvaamisen perinne rajautuu kuitenkin ilmoituksessa annettuihin raameihin, eli Kristuksen elämänvaiheiden, hänen pelastushistoriallisen toimintansa ja siinä mukana olleen inhimillisen olemuksen ja hänen tekojensa ja tilanteittensa kuvaaminen. Se on rajana.
No monissa kirkkokunnissa, joissa ei ikoneita varsinaisesti kunnioiteta tai ikoneita ehkä olekaan siinä merkityksessä kuin ortodoksikirkossa, niin juuri nämä Kristuksen kuvat ovat kuitenkin läsnä muodostaa toisessa, niin kuin tuossa aiemmin mainitsit. Mutta sitten kritiikkiä herättää myös tämä pyhien ihmisten kuvaaminen. Mitenkä selittäisit sitä, että mitä ortodoksi tekee, kun kumartaa tai suutelee vaikkapa pyhän Nikolauksen tai Jumalan synnyttäjän neitseen Marian ikonia?
No vastaisin tuohon ensinnäkin niin, että ei ole muuta pyhyyttä kuin Jumalan pyhyys. Eli onpa sitten kyse pyhien kunnioittamisesta ikoneissa tai ylipäänsä heidän maalaamisestaan ikoneihin, tai lähtökohtaisesti siitä, että voiko olla pyhiä ihmisiä, niin kaikki kuitenkin kietoutuu kysymykseen Jumalasta ja Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Ja pyhien ihmisten pyhyys, se on todellakin Jumalan pyhyyttä, ei voi olla mitään muuta pyhyyden lähdettä. Miksi sitten pyhien ihmisten kuvia maalataan, miksi kunnioitetaan heitä, riittäisikö vain Kristuksen kuva? No siinä tullaan teemaan, johon jo edellä viittasin, siihen ihmisyyden osallistumiseen pelastustodellisuudesta, meidän ihmisyytemme osallistumiseen Kristuksessa, Jumalan täydessä yhteydessä olevaan ihmisyyteen ja tuon ihmisyyden kautta sitten tietysti jumalalliseen todellisuuteen. Ja tästä pyhien ihmisten kuvaamisessa on kyse, eli yhteydestä Kristukseen ja tuon yhteyden pelastavasta vaikutuksesta ihmisessä. Ja toki varmaan tuommoiset kysymykset pyhien ihmisten kunnioittamisen oikeutuksesta liittyvät sitten erilaisiin tulkintoihin siitä, että millaista sitten on elää kristittynä, mikä on kristityn ihmisen kutsumus. Idän kirkon piirissä elää vahvana käsitys siitä, että kyseessä on prosessi, ihmisen hengellisen kasvun prosessi enenevässä Jumalan yhteydessä. Toki etääntyminenkin Jumalasta on siinä mahdollista, mutta jos ajatellaan näin myönteisyyden kautta. Ihminen on kutsuttu yhteyteen Jumalan kanssa kasvuun ihmisenä, joka merkitsee kasvua Jumalan kuvana. Ja Jumalan kuvana kasvaminen kohti Jumalan kaltaisuutta tarkoittaa taas ihmisessä olevan alkuperäisen luomisperusteisen olemisen, se ikään kuin semmoisen luonnollisen Jumalan yhteydessä viihtyvän ihmisyyden enenemistä. Tämä on sitten yhteydessä käsitykseen ja kokemuksen siitä, että kun ihminen näin Jumalan puoleen ojentautuessaan elää rakkauden täyteistä kristillistä elämää, hän tulee sellaiseksi kuin ihmisen tulisi olla tai etenee siinä kasvuprosessissa, ja tästä pyhyydessä on kyse. Ja ympärillä olevat ihmiset sitten kirkon historian eri vaiheissa ovat ikään kuin tunnistaneet ja tunnustaneet, että tuossa ihmisessä me muut tunnistimme sen, että tämä ihminen eli Jumalan yhteydessä tavalla, jota itsekin olisimme halunneet viettää, tavalla, joka edustaa kristillistä ideaalia tai ainakin pyrkii vakavasti tuo ideaalin toteuttamiseen. Ja tällaisista ihmisistä kirkon perinteessä on sitten myös haluttu maalata kuvia muistuttamaan ja kertomaan siitä kutsusta ja todellisuudesta, joka on jokaiselle ihmiselle annettu. Eli pyhät eivät siinä mielessä ole mitenkään erikoisia ihmisiä. He ovat kuin kuka tahansa. Ja kuka tahansa voi tulla lähtökohtaisesti ajateltuna pyhäksi. Ja hänestäkin voidaan maalata kuva. Toki tälle on sitten omat kriteerinsä sen pyhyyden, voisiko sanoa, todentamiselle kirkossa. Mutta pyhien ihmisten kunnioittaminen ikoneissa, vaikkapa tuo mainitsemasi esimerkki pyhän Nikolauksen lähestymisestä hartain tunnelmin, ristimerkin tekeminen hänen ikoninsa edessä ja tuon ikonin suuteleminen perustuu, näin ainakin itse ymmärtäisin ortodoksisen hengellisen kokemuksen, että se perustuu tällaiselle kollegiaalisuudelle. Siinä on kanssa ihminen, jota ylipäänsä, jos me ihmiset olemme toistemme kanssa tekemisissä, meidän pitäisi kunnioittaa toisiamme. Se on niin kuin se lähtötilanne, mutta sitten kun siinä on erityisesti pyhäksi tunnustettu ihminen, niin se perustuu myös tällaiselle kiitollisuudelle ja rakkaudelle ja kunnioitukselle tuon ihmisen erityistä inhimillisesti elettyä Jumalan yhteydessä vietettyä vaellusta kohtaan. Ja ilmaisee myös yhteyttä ja halua tämän ihmisen kokemuksen ja hänen pysyvän kirkossa koetun läsnäolonsa piirissä tulla myös hänen muistelemakseen. Tähän liittyy tämmöinen esirukouksellinen suhde yleensä. Ikoneissa pyhiä ihmisiä lähestyttäessä pyydetään heidän esirukouksia, vaikkapa tässä tapauksessa pyhä Nikolaus rukoilee Jumalaa minun puolestani, tämän seurakunnan puolesta ja näin poispäin. Eli tämän pyhän läsnäolo koetaan kirkossa jatkuvana ja hänen puolensa käännytään ikään kuin me kääntyisimme tavallisestikin kenen tahansa arvostamamme ihmisen puoleen tarvitessamme häneltä apua tai tukea johonkin asiaan. Ja pyhien kohdalla tietysti heidän tämä alueensa, omin alueensa, on tuo hengellinen maailma, joka ei tietenkään ole irti, jos ajatellaan, että maailma on kuitenkin kokonaisuus, niin mistään käytännöllisen tai arkisen elämän ilmiöstä. Eli kyse on kääntymisestä luotetun, tunnetun, rakastetun kanssa ihmisen puoleen, jonka elämä on todistanut ja kirkon kokemus on sen vahvistanut, että hänellä on erityisen läheinen suhde myös Jumalaan. Ja toki tuo esirukouksellinen anomus ei ole jotakin tuon pyhän omaa erillistä hengellisyyden arvoa tai armoa itselle pyytävää, vaan se liittyy hänen suhteeseensa Jumalaan, eli pyydetään tältä pyhältä apua, että hän kääntyy Jumalan puoleen, ja Jumala on se, joka viime kädessä tämän pyhän esirukouksien tähden esimerkiksi sitten suo siunauksensa tai jättää, niin kuin useimmissa tapauksissa tuntuu olevan viisaudessa tuon anomuksen täyttämättä. Jokin toinen kaitsemuksellinen suunta on silloin ihmisen elämässä varmasti parempi.
Ikoneista sanotaan myös tällä tavalla, että ne ovat ikkuna taivaaseen. Mitä se merkitsee sinulle?
Juu, näin sanotaan. Ikoni on ikkuna taivaaseen. Tähän ilmaukseen on totta kai monesti tullut törmättyä ja siitä on muodostunut jonkinlainen vähän fraasikin, joka helposti sanotaan ja mitä se sitten tarkoittaa. On hyvä pysähtyä sitä miettimään. Itse näkisin, että siihen on hyvä laajentaa se toinenkin näkökulma. Eli ikoni on ikkuna tämänpuoleisuuteen. Eli se on tämmöinen niin kuin välittävä, dialoginen yhteyden elementti. Jos ajattelemme, että ikoni on ikkuna taivaaseen, se kertoo meille tietysti Jumalan todellisuudesta, sellaisesta hengellisestä täydellisyyden tai toivon todellisuudesta, johon kristillinen usko pitkälti ankkuroituu. Eli sillä tavalla se on ikään kuin jollakin tavalla kuva tulevaisuudesta, vaikka se Kristuksen kuvan kautta tietysti liittyy menneisiin tapahtumiin pelastushistoria, joka on tiettynä aikana pari tuhatta vuotta sitten näin näkyvässä Jumalan toiminnan muodossa tullut inhimilliseen historiaan. Tai pyhien ihmisten kohdalla he ovat kuitenkin eläneet jonakin meitä edeltävänä aikana. Ja ikoneissa on sitten tämä menneisyyskin läsnä. Mutta kuvana se on jotenkin pyrkimyksen kuva siitä todellisuudesta, johon ikonin äärellä oleva ihminen itsekin mahdollisesti on sitoutunut. Mutta kun sanoin, että se on myös kuva tästä todellisuudesta, niin siihen ehkä tulee tähän pyrkimykselliseen puoleen sellainen vakavampi sävy, joka kutsuu ihmistä tässä ikonissa kuvatun todellisuuden piiriin. Eli jos ajatellaan vaikka pyhän ihmisen ikonin ääressä olemista, niin todella se pyhyys, joka tuossa ihmisessä hänen elämänsä intensiivisen ja kiinteän Jumalan yhteyden seurauksena on todellistunut ja on sitten ikoniin kuvattu. Se on jotakin sellaista, jonka tulisi olla osa tuon ikonin äärellä olevan ihmisen elämää myös. Ja siten ikoni aukeaa tähän todellisuuteen. Se ei ole vain siirtymistä tämän todellisuuden piiristä johonkin tuon puoleiseen taivaalliseen, vaan hyvin vahvasti se viesti on siinä, että se on kuva tästä todellisuudesta sellaisena kuin se voisi olla. Se on kuva ihmisyydestä sellaisena kuin se voi parhaimmillaan Jumalan piiriin vietynä olla. Kuva ihmisyydestä semmoisena kuin se pelastuksen näkökulmasta voi olla. Ja siten ikoniin liittyy hyvin vahvasti tällainen puhutteleva ulottuvuus, todellakin tämän katsojan kokemusmaailmaan aukeava, kutsuva, lohduttava, velvoittava, riippuu vähän varmaan sielun vireestä sen kuvan ääressä seisoessa. Tällaiset teemat mielestäni tähän ikkunametaforaan liittyvät, kahden suuntainen ikkuna.
Niin joku on sanonutkin, että et ole nähnyt ikonia ennen kuin ikoni on nähnyt sinut. Miten itse koet?
Kyllä, joo, parhaimmillaan se toimii semmoisena, tai haastavimmillaan ehkä, semmoinen peilauspintana. Todella, jos jos sen kuvan jättää vain niihin, no kehyksiäkään ikoneissa ei usein ole, mutta jättää sen vain siihen niin kuin pintaan etäälle itsestä, niin silloin se ehkä ei ole se puhuttelevuus vahvimmillaan. Mutta jos avautuu siihen kohdattavaksi, mistä itse asiassa ikonit jo itsessään siinä niin kuin kuvakielen vakiintuneen muodoinkin kertovat, katse yleensä suuntautuu kiinteästi katsojaan ja tämä perspektiivin vääristymä, joka avaa sen pakopisteen katsojaan itseensä, sijoittaa tarkkaavaisen katsojan kyllä ihan sinne ikonin keskiöön. Eli ikoni ennen muuta on suuntautunut katsojaan, ei niin, että katsoja olisi suuntautunut ikoniin. Toki ikonia niinkin voi kuvana katsoa, mutta semmoinen, voisiko sanoa, ikonin itsensä perusluonteen ymmärtäminen yleensä edellyttää sellaista havahtumista siihen, että sehän olen minä, joka tässä kuvassa olen keskiössä. Ja tämä on ehkä se hengellisesti niin kuin innoittava, mutta inhimillisen realismin tuntien myös haastava, raastava ja kipeäkin ulottuvuus. Mutta silloin on hyvä muistaa, että kristilliseen elämään kuuluu aina toivo, että se todellisuus, joka sieltä ikonista näillä keinoin kuvattuna aukeaa tämän katsojan maailmaan, niin se on jotakin sellaista, mihin voi olla osallinen. Viittasin edellä tuohon prosessimaisuuteen, hengellisen elämän yhtenä tunnuspiirteenä. Niin mikään tilanne, jossa ihminen ikonia katsoo ja vaikka havahtuu jollekin omalle osattomuuden kokemukselleen, niin ei ole sellainen, etteikö hän voisi tuossa tilanteessa tuon havahtumisen äärellä kuitenkin jo lähteä sille osallistumisen suuremman yhteyden tielle. Eli tämmöinen havahtumiskokemus ei lähtökohtaisesti ole kyllä mikään hylkäämiskokemus, vaan osallisuuteen kutsuvaa.